iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o praznovanju in investicijah v občini Kamnik, načrtih za pokrito smučišče v gozdu pod Svetim Joštom pri Kranju, novih orglah v minoritski cerkvi svetega Petra in Pavla na Ptuju in gorsko-kolesarskem centru pri Kobaridu, ki tudi letos ne bo deloval. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Kamnik se je končalo skoraj enomesečno praznovanje občinskega praznika, ki ga vsako leto pripravijo ob rojstnem dnevu Rudolfa Maistra. In praznovanje se vedno raztegne na več dni. Minuli konec tedna so ga končali s pohodom po Maistrovih poteh. Na telefonski zvezi zdaj lepo pozdravljam župana občine Kamnik, Mateja Slaparja. Lepo zdrav.
Lepo zdrav vam in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognišče.
Kaj bi najprej postavili v ospredje ob letošnjem praznovanju?
Ja, občina Kamnik že od leta 1997 dalje svoj praznik, torej praznik občine, praznuje na rojstni dan našega rojaka, generala Rudolfa Maistra Vojanova, ki je bil tukaj v Kamniku na Šutni rojen leta 1874 in z osrednjo slovesnostjo, ki je vedno na njegov rojstni dan, torej 29. marca, naredimo ene 14 dni prej in 14 dni potem tudi vrsto raznih dogodkov, raznih prireditev, ki jih občina izvede skupaj z krajevnimi skupnostmi, s šolami, z vrtci, z raznimi društvi in tukaj je bilo letos tudi izvedenih kar preko 40 raznih dogodkov, med katerimi lahko izpostavimo razne odprtja novih pridobitev, ki smo jih kamničanke in kamničani dobili, pa tudi do raznih pevskih, glasbenih in kulturnih dogodkov in pa tudi na koncu še športni dogodki. Tako da z enim ponosom in pa s hvaležnim spominom na našega rojaka smo tudi letos praznovali naš občinski praznik.
Gotovo ena od večjih pridobitev, ki si jo obetate v letošnjem letu, nova osnovna šola, kar 32 učilnic in 18 kabinetov za učitelje, bo pomenila ta pridobitev. Kako daleč je, gre vse po načrtih in kakšen bo končni znesek investicije?
Na to našo novo osnovno šolo Frana Albrehta kamničanke in kamničani čakamo že kar dolgo. Projektirati se je začela tam nekje leta 2006-2007, potem se je to vmes parkrat preprojektiral, pa vendar smo na koncu leta 2018 prišli do veljavnega gradbenega dovoljenja in preko recionalizacije projekta potem začeli zgradnjo v letu 21-22 in še vedno traja gradnja, smo že kar v tretji tretjini gradnje, torej gradbena obrtniška dela potekajo v zaključnih fazah, zdaj pa sledijo še strojne elektro in druge inštalacije v sami stavbi. Dela potekajo v skladu s časovnico in tudi verjamemo, da bodo v letošnjem letu zaključena. Vedeti moramo, da gre za zelo velik projekt, da gre za zelo kompleksen projekt, da gre za zelo pomemben projekt za našo občino in celotna vrednost te investicije bo okoli 15 milijonov evrov, bo pa ta šola pomenila nove, boljše, vrhunske pogoje za naše najmlajše, torej za osnovno šolo Frana Albrehta, ki se sedaj v stari šoli, ki je postaja vedno bolj premajhna in učenci petih razredov so že na drugih lokacijah, tako da vsi komaj čakamo zaključek tega projekta in jaz se tukaj zahvaljujem podžupanu nekdanjemu gospodu Bogdanu Pogačarju, ki res vrhunsko in kvalitetno vodi projekt in v naslednjih mesecih počasi prihajamo do cilja tega projekta, torej do nove, moderne, vrhunske šole Frana Albrehta Kamnik.
Tudi turizem, tudi komunalna infrastruktura, vsi ti projekti tečejo. Rada bi pa omenila še eno odprtje, na katerega ste, verjamem, tudi ponosni, namreč končno stoji Mamutov kip. Tudi ta zgodba ima dolgo brado.
Tudi ta zgodba, ja, kot ste pravilno ugotovili, ima dolgo brado, torej v Kamniku, natančneje v Nevljah, so pri gradnji mostu preko Nevljice slabih 100 let nazaj, torej 1938. leta, najdel okostje mamuta in to je eno izmed najbolj ohranjenih okosti mamuta v Evropi in takrat so potem po izkopavanju to okostje shranili v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Nekje v letu 2005-2006 je dozorila ideja takratnega kiparja gospoda Miha Kača, da bi pa na nek način tudi v Kamniku postavili skulpturo mamuta v naravni velikosti. Tekom let se iskale razne lokacije, kam bi skulpturo umestili, potem so se pojavili tudi finančni problemi, potem so se pojavili problemi ali narediti odlitek v betonu ali odlitek v bronu. Na koncu smo vendarle lansko leto stopili skupaj, se odločili za lokacijo in tudi dejansko naročili pri livarju v Kamniški komendi, zgoraj pri komendi, da je naredil ta odlitek, torej mamut je velik nekako 6x4 metre, tehta 2,5 tone in je ulit v bronu in stoji na naši avtobusni postaji, torej na vstopu v mestno jedro, nedaleč od sotočja reke Dnevlice in Kamniške Bistrice in tukaj je na ogled vsem, ki pridejo v naše mesto, v našo občino. Veliko ljudi se ga je ogledalo, z čudenjem upazujejo to veliko skulpturo in smo veseli vsega novega obiska, vsake nove pohvale in tukaj smo ob odkritju tega kipa v naravni velikosti na nek način tudi izdal strip z naslovom Urmal, mamutov prijatelj, katerega je napisal domačin gospod Jože Urbanija, ilustriral pa Miha Hančič in tukaj tudi našim najmlajšim poskušamo prikazati in pa predstaviti na njim sodoben način, torej to veliko najdbo na našem območju in pa, da smo sedaj tudi prezentirali to v obliki tega mogočnega kipa, ki stoji na naši avtobusni postaji.
S kamniškim županom Matejem Slaparjem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Krajani Besnice pri Kranju so zbrali več tisoč podpisov proti gradnji pokritega smučišča in več hotelov in gostinskih obratov v gozdu pod Svetim Joštom. Projekt naj bi bil vreden več kot 120 milijonov evrov, zanj pa naj bi bilo potrebno podreti 20 hektarov gozdnih površin. Glede na informacije, ki so prišle v javnost, ima investitor načrt v gradnjo pokrite dvorane s smučarsko progo in drugimi progami, od drsališča in ledene plezalne stene do tekaških prog. Nekateri krajani projektu nasprotujejo, menijo namreč, da bo bistveno vplival na kakovo življenja v krajevni skupnosti, negativen pa naj bi bil tudi njegov vpliv na naravno okolje. Predsednica turističnega društva Besnica in arhitektka Živa Slavec ob tem meni, da je objekt povsem neprimerno umeščen v prostor, zato poudarja, da je pobuda.
Je že v samem svojem bistvu zelo sporna v svoji umestitvi v prostor in potem vplivi ne samo na okolje, tudi na lokalno prebivalstvo, na način življenja in pa potem že samo nekako laično postavljanje, kako bo to funkcioniralo, nekako ne zdrži nekega papirja o trajnosti, o rentabilnosti in o nekih zelenem projektu.
Pobudniki projekta so vložili dokumentacijo za njegovo vključitev v občinski prostorski načrt, ki je v fazi novelacije, prav tako poteka pridobivanje soglasij, prihodnjih mesecih pa naj bi šel v javno razgrnitev. Na občini so pojasnili, da se je projekt od začetne ideje že bistveno zmanjšal, prav tako pa morajo investitorji pridobiti soglasje lastnikov zemljišč. Kranjski župan Matjaž Rakovec meni, da bi lokalna skupnost lahko s projektom veliko pridobila, vendar pa bi ga bilo treba zastaviti na način, da bi bil sprejemljiv za krajane.
Jaz računam, da do maja bomo dobili vsa soglasja in da bomo maja imeli razgrnitev, potem pa do konca leta sprejmemo ta OPN, ne? Seveda je pa potem, kar se nas tiče, seveda tudi mi potem postavljamo določene pogoje. Na eni strani so seveda lastniki tistih zemljišč, potem pa seveda tudi mi, konc koncev, če bi do tega res prišlo, po eni strani bi to pomenilo seveda čist celoti novo infrastrukturo za celoten ta del, po drugi strani pa razvoj turizma, in to zelenega turizma, to bi bila naša zahteva. Tudi vsa ta drevesa, ki bi se podrla, bi zahtevali, da se v istem številu dejansko pogozdijo druge površine v mestni občini Kranj, ki jih še kar nekaj imamo. Tako da, vete, dejansko težko karkoli povem, kako se bo ta stvar razvijala.
Je dejal Rakovec, ki sicer meni, da bi projekt lahko bil dobra pridobitev za to območje, se bi ob razvoju industrije dali dodaten zagon tudi turizmu. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Vojna komunistična oblast ni dovolila obnove cerkve, zato je župnija uporabljala baročni refektori za bogoslužni prostor. Zdaj je prišel tudi čas za nove orgle. O njih nam bo več povedal provincialni minister pater Milan Kos.
Ja, leta 2011, ko smo torej dokončali gradnjo cerkve in tudi posvetili, seveda cerkev ni imela takrat še orgel in smo začeli razmišljati o tem, da je potrebno tudi poskrbeti za primerne orgle, za našo cerkev. In smo se, lahko rečem, dobrih 10 let tudi pripravljali na to, da bomo postavili orgle v našo cerkev. Glede na to, da je naša cerkev precej velika, smo se zavedali, da seveda orgle morajo biti nekoliko večje, kakor pač so v manjših cerkvah. Po drugi strani pa smo imeli v mislih tudi tako našo zasebno glasbeno šolo, v kateri deluje tudi oddelek za orgle in pa seveda tudi še en vidik, to je, da želimo v prihodnosti naši cerkve tudi organizirati orgelske koncerte, ki lahko rečemo v tej naši okolici primanjkujejo. Zato smo nekako vse te tri vidike vključili v pripravo za postavitev orgel v naši cerkve. Najprej seveda smo začeli se pogovarjati z Župnijskim pastoralnim svetom in seveda tudi z drugimi, lahko rečemo strokovnjaki z tega področja, kakšne orgle postaviti v naši cerkvi in pa seveda kako tudi izbrati denarna sredstva. Dobro smo se zavedali, da bo vsota precej velika, zato smo seveda si tudi zadali daljši rok, ki je traja torej dobrih 10 let, da smo pristopili k postavitvi orgel in v tem času seveda smo ves čas zbirali tako pri vernikih v župniji, kako tudi širše sredstvo, ta namen, pa tudi samostan je torej prevzel, kar lahko rečemo, polovico bremena finančnega za postavitev orgel. Druga vidika pa smo seveda potem vključili različne strokovnjake, ki so nam pomagali pri tem, kakšne naj bodo orgle, in pa seveda tudi iskali izvajalca, ki bo postavil te orgle. Pri izbiri izvajalca smo potem po razpisu se odločili za Mariborsko delavnico, to se pravi za voditelja te delavnice, to je gospod Andrej Dvoržak, s katerim smo sklenili pogodbo leta 2019 to postaviti orgel v naši cerkvi. Seveda pa smo potem tudi razmišljali, kakšne orgle bomo naredili in pri tem razmišljanju smo potem prišli do odločitve, da bomo postavili orgle, ki bodo imele 41 registrov, torej 3 manuale in pa potem tudi nožne dale. V smislu tega ne gre za klasične tako imenovane baročne orgle, kakor temu pravijo večini orgel, ki so postavljene po cerkvah, ampak se pravi, imajo nekoliko drugačno sestavo, ki, kako sem že prej dejal, zadostuje ne samo liturgičnim potrebam v cerkvi, ampak tudi torej dopušča širšo možnost za izvajanje različnih orgelskih koncertov.
Še vprašanje, kdaj pa bodo dokončane in bo blagoslov?
Torej, naše orgle bodo predvidoma dokončane v naslednjih 2 mesecih, to se pravi aprilu, maju, in predvidevamo, da bomo v mesecu juniju potem tudi opravili blagoslov orgel. Točnega datuma še torej nismo dorekli, ampak iščemo torej možnost prave dneva, ki bi bil primeren tako za gospoda nadškofa, ki bo prišel blagosloviti orgle, kako tudi seveda za vse ostale velike donatorje in pa tudi vernike, da bi se lahko čim večjem številu odeležili te slovesnosti.
Hvala lepa, pater Milan Kos, za vsa ta pojasnila, pa že zdaj vabimo tudi naše poslušalce, da se oglasijo v vaši cerkvi in si te orgle tudi ogledala ali jim o priložnosti prisluhnejo.
Hvala lepa tudi vam, ja. Dobrodošli vedno tudi.
Pogovor s patrom Milanom Kosom sem posnela sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gorsko-kolesarski park Robidišče v Kobaridu, ki so ga zaprli zaradi nasprotovanja nekaterih lastnikov zemljišč, ostaja zaprt tudi to sezono. Kobariška občina želi rešitev najti do prihodnjega leta, če bo agrarna skupnost uspela delovanje prilagoditi novi zakonodaji. Kobariški župan Marko Matajurc je pojasnil, da si občina želi nadaljevanja tako kolesarstva kot živinoreje, ki je zelo pomembna z treh vidikov.
Pomembna je zaradi gospodarske plati, se pravi turizma, pa beneške arhitekture, ki pač tam je še edina tako močno prisotna, da se tudi ohranja seveda tudi iz stališča politike. Tudi vemo, da smo mi najzahodnejša občina v Sloveniji in da je to tudi najzahodnejša vas, ki žal umira, ampak hvala Bogu z ljudmi, ki so bili pripravljeni in ki so še vedno pripravljeni delati na tem območju. Nam je zelo pomembno, ker ti mi tle pač moramo tam obdržati nek živel, neke ljudi, ki bojo lahko vzdrževala to kulturno krajino in seveda, da bojo tudi ob meji čim bolj prisotni kot, če rečem, naš narod, slovenski narod.
Zastopnik podjetja, ki upravlja z bike parkom in nekdanji radijski voditelj Miha Šalehar je pojasnil, da so morali odpovedati rezervacije in sodelovanje s strateškima partnerjema, poleg tega pa bodo morali v naravi odstraniti označbe in drugo opremo na 11 kilometrih kolesarskih stez ter jih tako povrniti v naravno stanje. To pa zaradi tega, ker se je dovoljenje agrarne skupnosti Logje Robidišče za uporabo zemljišč, na katerih je Šalehar z družbeniki zgradil kolesarske steze, na sodišču izkazalo za nično. Dovoljenje je izdal upravni odbor skupnosti, a za veljavnost bi morali pridobiti soglasje vseh članov agrarne skupnosti, je pojasnil odvetnik Silvan Komunjar. Poleg kolesarjev se iz Robidišča vsaj za letos umika tudi živinorejec Franc Ličer, svojo čredo 30 govedi, ki je dovoljenje pridobil pod enakimi pogoji kot Šalehar. Po besedah odvetnika sta bila namreč oba pravna posla sklenjena brez potrebnega razpisa, ki bi zagotavljal transparentnost. Sicer pa na sestanku Kobariške občine niso prišli do kratkoročnih rešitev. Predsednik agrarne skupnosti Darko Rosič je povedal, da kolesa in govedo v Robidišču motijo le peščico članov, skupnost pa je že vložila zahtevek za registracijo po novem zakonu o agrarnih skupnostih, kar jim bo omogočilo, da bi zagotovili zakonsko podlago za delovanje trail centra in pašo. Po njegovih besedah se vsaj 70% članov skupnosti strinja s takšno uporabo zemljišč, potrebna pa bo le polovica soglasij.
Tu gledamo tudi na širšo časovnico in pa na kratko časovnico, se pravi v kratkem, kolikor upravna enota izda odločbo o registraciji, bomo mi šli takoj v akcijo konstituiranja organov in sklic novega občnega zbora, na katerem bomo pač stvari predočili članom in da gremo pač za to zgodbo naprej, tako da naj bi se trail center in paša nekako pač peljala v transparentnem in v zakonskih okvirih naprej.
Do tega pa pred prihodnjim letom še ne bo prišlo, je dodal Rosič. Prispevek sem pripravila Ana Dežman.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.